Blaðsíða 62. Umræður og verkefni. 1. Lesið textan vel og skrifið síðan það bil 80 til 100 orða frásögn í fyrstu persónu, frá sjónarhóli drengsins eða pappans, móðurinnar eða ekilsins. 2. Það var sagt að fátækt fólk liði eins og ský yfir landið og skildi hvergi eftir sig skugga. Hvaða viðhorf gagnvart fátækum birtast í þessari línu? Eru þau jákvæð, neikvæð eða hlutlaus?